mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Kinshasa eyambi mikolo miye milulu mia mibu zomi mia buku mibengami na lokoto fête du livre ezali impona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo démocratique.
Na manaka oyo tozo pesa bokasi na buku parce que buku ya ngonde ekokoli sa babongo na biso soki babongo na biso ekoli ya ngonde ekosala ketobongisa mboka.
Na Mbandaka na Ingumba mokonzi ya ituka ya Equateur bilenge basi mpe ba mama baye bazali kobika na nkokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kosala sabuni to detergent ya kosukula ndako mpe biloko misusu ezali pona kosunga baye bazwa mpasi lokola ya kokamatama na mibali na makasi mateya maye mazali na ntina ete bazwa nzela ya kobika mwa malamu.
Banketisi ya bise zaki ke korantre la femme autonome ta aza kapable ya kosuzumi na babuza na ye elementaire. Bangonde baza liye lingi na baka ba violence ba jesu de genre na prevention et exploitation sexuelle.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na motangiti Ahmed Ouseni oyu akolimbola biso akolimbole la biso boni boni ekolo Congo démocratique zali ata na banke mokote ya bayimboka to ya mbula matari ba banke nyonso biye bizali ko sala mosala na ekolo Congo démocratique bizali bobele ya bapaya makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Ekolo France et Pamela Ndenge Rwanda ezali kotia mobulu na mabele ma ekolo Congo démocratique pe bobomi ya basivili na liyebisi ya ministère na yango ya mambi ya bapaya Paris esengi pe na Kigali kotika lisungi linso na batomboki ba M23 pe kolungula ba soda ba yango banso na mabele ma RDC ministère ya mambi ya bapaya ya France a lobby eti Paris et mitungisi mingi na makambo mazali koleka na monile ya RDC na Nord Kivu pe mingi mingi penza nzinga nzinga na Goma na Saki liyebisi ya France lisalami tango milulu miankanda mizali kosalamaka bisika mingi na ekolo Congo démocratique mikolobie bisika ba vandi bazali kotumbaka bendeli ya bikolo ya bapaya lokola ya France na États-Unis pona kupami la bango kotili mila penza te lisungi ya Rwanda na ba M23. Ndenge moko pe Amnesty International esengi bobomi bosukisami ya bobomi pe bitumba likolo ya basivili na ekolo Congo démocratique na monyele moyangeli ya Amnesty International Tiger Shaguta alobi na liyebisi ete bituluku ya basivili bazwami lisusu kati na moto mibale mpe bazengi eloko ya kosala na bosenga ya lisungi na bango. Bitumba kati na ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo démocratique na FRDC ba ye ba sungami na babundi ya ba wazalindo bingali lelo na mboka Ndumba na kilometre mibale ya Boremana na nzela Sakeminova na territoire ya Masisi. Mukambi ya société civile na Boremana Flori Musanganya alobi ba wazalindo ba bandaki bitumba biye na koluka kobutula Chacha na maboko ma M23 nzela yango ekangami kasi mwa kimya emunisami na bisika bisusu lokola na territoire ya Nyiragongo pe Rutshuru epai bavandi baike balobi ete M23 na RDF mapinga ma Rwanda mabakisi ba soda pe babundi na bisika yango.
Bato batano ba kufaki na bitumba kati na basoda ba RDC na ba kambi baiki ya ba wazalindu na quartier Lac Vert na Goma na Nord Kivu omokolo ma mulumingo muleki. Mokambi ya quartier alobi eti ba wazalindu ba bale ba kufi lokola pe basoda ba sato pe ba civili mingi ba zokaki ntina ya bitumba biye biye banite. Muyangeli ya bitumba na mampinga ma ekolo Congo Democratique na etuka ya Nord Kivu lieutenant général Fala Sikabwe alobi esengili koyeba nani azali na mokumba ya bitumba biye mpe kopesa bitumbu. Moto moko akufaki pe banei ba susu ba zokaki na bombo moko ekoyaki lobi leki na sake kaka na Nord Kivu. Mweyi azalaki mwana mobali moko ya mibu zumi na mibale kulanda société civile. Na Senegal, zumi na mitano kati na bayeba pesaki nkombo na maponami ya mokonzi ya mboka maye matindikami na sanza ya mibale ya 2025 na mokando mwa president Macky Sall basengi ete maponami mango masalama na kolekisa mikolote na mokolo mwa mibale ya sanza ya minei lokola mobeko mosengi yango. Mposo Muleki, conseil constitutionnel ya Senegal e bwakisaki mokano mwa Macky Sall ya kotinda maponami maye na mobu 2025 mobulu mozali na Senegal pona likambuli yango. Basoda bayeba botoli babotola bokonzi na Guinée ba pesi mitindo ete bozwi bonso na banka ya ba bayimbula matari bikanga ikangama lokola pe ba passeport na bango bozwami ya mokano mwango mosalami sima na kuna kupanzana ya mbula matari na mokano ya basoda baye bazali na bokonzi. Mwenye kolo Suisse Cornelio Somaruga oyo a kambaki komite international ya Croix Rouge mibu zumi na misatu a kufi na mibu tukulibwa na moko mwana waye oyo apesi sango yango alobi eti Cornelio Somaruga a kufaki na butu ya mokolo ya mposo kotana mokolo mwaye yenga. Somaruga a kutamaki na bitumba ya Yugoslavia ya kala na bitumba bia yambo ya Checheni pe na jenu sidi tupi pubumi bonene na Rwanda. Mama na mui opposition ya ekolo Risi Alexei Navalny a singi na president Vladimir Poutine kuzungi zilaye na kuzilati nzutu ya mwana wa ye bayi njinga njinga ya opozan ba zali kufunda ba kondiba Risi kubumba nzutu na ye pole emuni samate na bubumi bwayi. Mama na Navalny nanu amuni nzutu ya mwana wa ye ti uyu akufaki mokolo mwa zumi na motoba ya sanze amibali muliki na boloko bwa artik epayi azalaki na bokangami po na mibu zumi na libwa. Nzoka nde molongoni ya Navalny Yulia Navalalain a sakoli lubi loleki na konta ex ete yende akitani na molongoni wayi na bitumba ya politiki azalaki kusala konti na ye kangamaki po na mwa ntango kasi efungwami. États-Unis etie veto pe eboyi lelo ete mokano moko moye mosingi botelemisami ya bitumba na kozelate na Gaza mundi mama na conseil ya sécurité ya Nations Unies toma ya États-Unis na ONU a limbuli ete ekolo na ye ekokite kopesa maboko na mokano moye mokutia na likama masolo pona eyano na Israel.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kinshasa eyambi mikolo miye milulu mia mibu huzomi mia buku mibengami na lopoto fete du livre ezali mpona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo Demokratiki. Askin Kolingbangba azalaki na milulu mina mpona veo wa Lingala.
Botama kongole oyo kenyiki bokikimbanga ntaba lelo ya yo lobi ya moninga na butu nonferme pa dieu lors de sa visite chez toi.
Institut français ya Kinshasa et longona Union européenne pe basungi misusu basangani bongo pona kopesa nzela na milulu mibenga mifeti ya mbala ya zomi ya livre na tina ya kotombo la buku mpe bakomi ya buku. Na esengo ya kozwa mbela na milulu eye professeur Henri Kalama, mokambi to directeur général ya Académie des Beaux-Arts ya Kinshasa, atalisi boye esengo na ye mpe atalisi ntina ya buku mpona artiste. Tolanda Henri Kalama.
Esengo na biso ezali ke na manaka oyo tozo pesa bokasi na buku, paske buku yango nde ekokolisa babongo na biso, soki babongo na biso ekoli yango nde ekosala ke tobongisa mboka. Ndenge boyebi ba artiste baza bato oyo balekisaka makanisi mayele na kati ya bikeko oyo bazosala, po mayele yango ezala na ezala ya sika na de, je voulais dire de manière régulière, il faudrait bakutana na babuku, bakutana na makanisi ya bato misusu oyo eza na kati ya babuku. Donc yango esengo na biso ezali lokola Institut François azali partenaire na biso, asosiaka biso po biso pe na kati ya ekole na biso, soki boye na etelo na biso okokuta babuku ezali ebele, eza babuku oyo ezali wana mpona kokolisa mayele makanisi ya baartiste.
Milulu misangisi bakomi ya bamboka ebele lokola ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville na bamboka misusu. Fani Atiki, moko ya bakomi buku pe slamer, atalisi esengo na ye kozala na kati ya bayeba ponami na milulu miye na Kinshasa, pe atalisi ntina ya buku epai ya moto. Fani Atiki alobi yango awa.
Muni esengo na nga eyalaka toujours monene tango na tshaka lokolo na nga awa na Kini, po eza mbala na nga ya mibale nga na yawa on a fait du lit. On a déjà l'habitude, il y a Kin, on a mis ça déjà na Kin, mais en même temps, chaque fois, on a comme ça, on a le coup là, on a Yessika. Donc, en tout cas, on a cette la ramine. On a dit, livre est à Rabat Maëlle. Livre est comme ça, Rabat Namoutou, Namontal, dans la prise de décision, et comme ça, Rabat sage. Donc, il y a un temps où on a mis le rapport dans le bateau, Batanga, tout ça, dans le tout. C'est que ma livre est comme un bango gratuitement. Pour te dire que ma livre, par moment, est à la ratalo. Mais bisopé, rôle n'a bisopé, c'est n'est lié tout ça là que ma livre est comme un peu accessible à Batounou surtout. Pour te dire que ma livre est comme ça à Batmaëlle, il y a un bisopé tout ça là que, bon, ils ont peut-être rêvé, ils ont moins utopie, mais tu as dit que ils ont pas mis tout ça là quand même. Le tout que Batou bazwa habitude na esengo kotanga.
Kotanga buku ezali mpe culture tomo mesano ya bato misusu te. Plamedi Kaza, moko na bayi bazwaki esika na bofongoli ya milulu miye, abengi batu mpe basi kotanga buku, mpe asengi na bayi basali milulu yango, bakoba na tina ya kopesa bato mayele na kotanga buku, tolanda Plamedi Kaza.
Lelo na ye na Institut Française pour la fête du livre. Je connais très bien ces distants. Si tu veux cacher un trésor, cache-le dans un livre. Bon, c'est vrai que la culture n'a biso congolaise. Souvent, Batoubata n'a katenzate, surtout Basi, Baza plus orienté vers Libala, etc. Mais il y a quand même Basi Misoufé, Balinga Kotanga Netinga, Nalinga Kotanga Makati. Et na kotanga plus babilo ko oyo ezalaka fiction mpenza te, donc oyo ezalaka imaginaire te naza na esengo makasi mpo na ye lelo mpona kofungola fete ya livre oyo ebandi lelo. Eloko nazoswete, eloko nazotombola te ke bakontinue bakoba na eloko bazosala, puisque ezosala ke bato ebele bazokotempiese bazoya lisusu mpona ko mona ndenge balivre ezo permettre ezotalaka bato ebele batinscrire bafungwamaka, bato ebele bafungwamaka bayebaka biloko ebele oyo eza même eleki bafrontière na biso, eleki mabele na biso ya Congo. Donc soki otangi na kati ya buku okomona biloko mosusu oyo oyebaki te, oyo ezalaka odela ya mabele na biso.
Koyeba ete milulu eye ezali mpona mikolo minei na kati ya Institut Français ya Kinshasa. Wuta Kinshasa, Asken Kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi Asken Kolingwanga. Tuko kende bongo na Mbandaka na Ngumba mokonzi ya Etuka Equateur bilenge basi mpe ba mama ba ye bazali kubika na nkokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kusala sabuni to detergent ya kusukula ndako mpe biloko misusu ezali pona kosunga ba ye bazwa mpasi lokola ya kokamatama na mibali na makasi mateya maye mazali na ntina ete bazwa nzela ya kubika mwa malamu tolanda sango yango wuto gemena na Frank Biliwe.
Bopesi mabongisi mayeto proje yango ya sanza motoba ezali mpona ko bapesa makuki ya kosunga mabota mabango maso mabongisa maki na misala ni agir ensemble pour un avenir meilleur. Docteur Valérie Ndege mukambi ya mabongisi agir ensemble pour un avenir meilleur alimboli tina ya mateya mango na VOA Lingala.
Ba objectif na biso za kite ko rendre la femme autonome. La femme autonome est capable de soutenir les besoins élémentaires. Voilà, et ça arrive pour un projet où on a clôturé le lobby. Le projet où il y a la fabrication de détergents, ils ont été financés par l'UNICEF via l'ONG ADFND. Des projets où on a été déjà depuis 2022, et on continue en 2023. Les alliés ONG AGV, Major Ensemble pour une vie meilleure, qui ont des alliés organisés qui formation.
Au cas de la basse baye, mon bengato pignemoko, m'pe a joué qui matéa. Docteur Valérie Ndege Alimboli, l'oulenge ya l'oubiko, ya boko bilenge basi ou inkumbambandaka.
Tout ça ka basi parce que basi baza très vulnérable. Bangonde baza lié yingi naba. Nabaka ba violence basée sur le genre na prévention et exploitation sexuelle. Tous ça basé wana parce que bangonde baja plus vulnérable bangonde basubisa ka penza ba biloko wana ni bangonde baza penza victime ya ba violence basée sur le genre et plus précisément ba violence sexuelle. Alors mingi et yaka n'est pas basé sur bazali na bozi moke. Basiona baza na bozi moke et ko pousser bango ba kende ba kende ko sala makambo ilongo banite et puis ko mona bakozala exposé et puis likambo a profiter na libota ko mona mo papa ba bozi za mute bozi za moke et ko 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 engendrer ba violence conjugale et pas ba nana na kati ya couple parce que somoni soki bozi za moke ba parents ba ko ma très énervé
Bayi likinto basepela ki na mate ya bazwi, zambi bakomi na makoki ya kusunga mabota mabango, toyoka moko okati ya bango.
Merci mingi, lituma ya uweza mwenene makati. Po, likwe mama likanis mama Valérie Azwaki, na awe njena ya ajezi mefona kusunga. Ba mama na mboka ikwatea basi bazwi kushu makati. Ya wazwaki likanisi, kumkia lito lisungi. Qui est un partenaire UNICEF pour la représentation formation à détergent. Ma formation est une formation bien, c'est une idée de travail. En tout cas, elle est une idée de ma case. Je suis en train de faire un peu de temps à l'université de la détergent. Je suis incapable. Je suis autonome. Et vous avez bien, vous avez bien. Bazwa formation na peba banda kusala po lungula ndambo pasi na bafami po pasi na zonyo kwa mingi ibai misali zate pasi na zonyo kufuma kati kuzatia suwa ufite po hako ba amu
omukolo mwansuka ba ili kinto ba lakisaki mbano ya matei ya bazwi na kusala kasa bonito detergent bidon tukumitano ezali bongo UNICEF nde epesa ki misoro mpona kubongisa likindo liango. Uto Gimena, Frank Biliwe, ponalolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe, bozali kolanda lolaka la Amerika, uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na motangisi Ahmed Useni oyo akolimbole la biso boni boni ekolo Kongo Demokratiki zali ata na bank mokote bank esika ya kobomba ni solo ya bayimboka to ya mbula matali ba bank nyonso biye bizali ko sala mosala na ekolo Kongo Demokratiki bizali bobele ya bapaya tolanda. Bote na yo, professeur Ahmed Useni, ozwani na ekolo Kongo Demokratiki, mingi mingi na Kinshasa.
Bote na yo, ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi professeur, yambo pendato leka na motuna na biso ya yambo, mekako lobelana no yo moko ko se presente epa ya balandi, bato bazali kolanda biso lolaka la Amerika baye basoki yo ozali nani, osala kape nini?
Mapesi yo matondo na motuna na yo, oti na occasion oyo pesi ngai pour que masola pe na bandeko na ngai oyo bazali na mokili mobimba ngai nazali monsieur Ahmed Useni nazali molakisi nazali professeur na faculté ya droit natangisaka na mboka Congo démocratique natangisaka pe na mokili ya poto natangisaka pe na Turquie natangisaka pe na Chypre isika nyonso nga natangisaka nde na faculté ya droit po nazali mutu ya mibeko nazali de nationalité congolaise na vandaka
kotangisaka penza makambo nini pona kuyuko sentir kotangisaka droit des affaires ozana makasi na ba compétences na domaine économique compétences na ovime zali na ba domaine nini
bon ngai na zali spécialisé na droit des affaires na zali spécialisé na droit des investissements na zali spécialisé na droit bancaire na zali spécialisé na droit des sociétés droit des contrats droit de l'arbitrage parce que na zali pe arbitre international parce que na zali membre moko parmi ba arbitre o bazali na centre d'arbitrage ya Moyen-Orient qui est basé en Turquie.
Okoki ko yebisa biso professeur si o sala biso lokola description situation ya banque na ekolo Congo démocratique ezali ndenge nini na ngonga oyo tozali koloba boye.
Situation to diagnostic ya ba banque na mboka na biso ezali pratiquement même diagnostic ezali ko sala na ba compagnie nyonso ezali na Congo démocratique na ba secteur presque nyonso na Congo ezali effectivement na ba banque mais il se fait que na Congo ba banque nyonso ezali ba capitaux euti libanda na Congo nous avons une vingtaine de banques agréées na ba banque nyonso soki totali na mozindo soki tokoti na kati okomona ete ezali nde ba banque ya bakolo nango ezali bapaya soki nakoki ko se permettre ko pesa ba mwa detail ya
opesa biso ndakisa vraiment poto yeba vraiment ba banque yango ezali ba banque nini
soki nakoki ko pesa ba mwa detail ya mike lelo par exemple na mboka na biso banque ya munene en terme ya misolo koleka ba banque nyonso kombo nango Equity Bank banque wana ezali propriété ya batu oyo bauti na mboka Kenya ezali banque ya bakongomani te na kati ya banque wana kutu bauti kosala fusion na banque musu sou e banda ko edise na mboka na biso e umeli pe plus d'un siècle kombo nango ezala ki BCDC même na banque oyo to banda ko benga ngo kala na kombo ya BCDC yango pe ezala ki banque ya bana mboka te yango pe ezala ki banque ya famille forest bango bazali ba belge banque mususu kombo nango Rao Bank banque oyo pe esi e umeli po ba kreaki yango ba vers ba 2002 boye lelo baza soki na 21 ans na existence na bango na mboka na biso banque oyo pe ezali banque propriété te ya bana Congo te po bakolo bank oyo ezali famille Raouji bango bazali ba Indien ezali kaka libota oyo ya papa Raouji nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene o bazali na grande distribution to denga yango na kombo ya Martaco o ba oyo pe bazali na agro industrie to denga yango na kombo ya Belfesco ya bango kaka
donc bazala ba domaine ebele o bazali ko exploiter kuna
voilà tozali pe na bank mususu na Congo kombo nango TMB na mukuse me na mulai elingi koloba Trust Marchand Bank bank oyo ezali bank ya libote ya monsieur Levy bango bazali ba juif bazali bana Congo te tozali na bank mosusu na mboka na biso kombo nango Ecobank pe ezali bank oyo bakolo nango bazali ba togole na mboka na biso lelo na Congo tozali na bank mosusu kombo nango Afriland First Bank yango pe ezali bank bakolo nango bazali ba Camerounais tozali na BGF Bank bakolo nango bazali ba Gabonais tozali na Boa Bank of Africa bakolo nango bazali ba Nigerian, tozali na banque mususu kombo nango Citibank, bakolo nango ezali ba Américain, tozali na banque mususu kombo nango Advance Bank, Access Bank, yango nyonso mibale ezali ba banque ya bato ya Nigeria, tozali na UBA, yango pe ezali banque ya bato ya Nigeria, tozali na Sophie Bank, oyo ezali banque ya bato ya Liban, ba Libanais, ezali kaka bango wana nde bazali pe bakolo boulangerie ya munene oyo basalaka mapa na mboka na biso kombo nango Pain Victoire, ezali kaka bango nde bazali pe bakolo Mino Congo, ezali kaka bango nde bazali pe bakolo compagnie ya transport kombo nango Transgazel, na mboka na biso tozali na banque mosusu kombo nango Standard Bank. Oh, les alliés banques y a battu l'Afrique du Sud. Donc, les alliés n'ont pas banque et belé. On ne peut pas dire que Nambo Cannabis au Congo, les alliés n'ont pas banque. C'est la banque des alliés, mais la banque union, c'est les alliés de la banque y a Bapaya.
La banque y a Bapaya. Le professeur, pour n'importe qui n'est pas banque y a Bapaya, mais elle sous base à quoi utiliser pe ba Congolais na kati na bango, basé ko sala na bango musala basé ko représenter bango toté.
Ce qui na ligne na pousser les sous réception.
Pousser professeur.
Moi Mouzindo. Concernant l'emploi, il y a beaucoup de choses dans la banque. Un autre constat, c'est que ceux qui sont dans la banque, ils sont dans la banque, ils sont gérés par un Congolais. La banque, ils sont gérés par un Bapaya. Effectivement, ils sont dans la banque, ils sont dans la banque, mais ils sont dans la banque, ils sont dans la tête de la société. Ils sont dans la banque, ils sont dans la chauffeur, ils sont dans la banque. Babaleur, mingi bazali, bazo sala na ba service ba point, bazali wana na ba service ya réception, ainsi de suite. Mais ceux qui ont lieu comme akuna ba staff dirigeant, en tout cas, kuna okutande ba paya. Nokola na itse ke lusu na ibandeli. Que ceux qui totali makambu ya ba banque, ezali kaka ba banque te, ou ezali na Congo, mbe ezali ba banque ya ba paya. Ezali presque na ba secteur nyonso ya mboka na biso.
Yes.
Donc on le voit par exemple secteur mususu, même si tu as le site dans secteur mususu à la banque, tu as le site dans la cambo d'Italie à la banque, mais na ouf c'est au cas ka étude panoramique, hein. En tout cas moi description diagnostic, y a économie mobimba yamboka. Bondali na domaine par exemple y a télécommunication. Na Congo na biso nelo tozali na quatre compagnies à télécommunication. Ezali Vodacom, Ezali Orange, Ezali Africel, Ezali Airtel. Mais ma compagnie nyonso oyo ba capitaux nango ezali nde ba capitaux ya Bapaya. Vodacom ezali compagnie ya ba Sud-Africain. Orange ezali compagnie ya ba Français. Africel ezali compagnie ya ba Rwandais, même si ba uti côté ka quelque part à personnes américaines. Airtel ezali compagnie ya ba Indien. Donc même na domaine ya télécommunication, ba compagnie nyonso ezali nde ba compagnie.
Professeur, to lobela ku to likambo ya to lobela likambo ya domaine ya télécommunication peut-être une occasion mususu men quoi to lobela na likambo ya ba banque professeur et lokoni ne sala que na République démocratique du Congo makokie za la tipo na kosala ba banque pona kosala banque professeur ezo singa kozala na mbongo boni pona kosala ta banque ya binomoko.
Bon, je pense que il faut ma raison qui cause la moins ébélé. Oyo, ils ont fait constater que, bah, Congomani ébélé, bazali n'a pas banque. Non seulement, bah, Congomani, parce que aujourd'hui, l'élo n'a mboka Congo, même l'État congolais yemoko azali n'a banque à ta mokote. L'État congolais yemoko azali n'a atana 1% c'est n'a banque moko tchongolo pakala o ezali n'a mboka.
Siko bongo ponanini.
L'État congolais, ponanini l'État congolais azali n'a banque à ta mokote. Ponanini ata Congomani mokote azali n'a banque. Na mboka na biso Congo. Tout la d'abord histoire pour que tu comprendre moment présent. Banda Congo ezali Congo. Banda bokili banda si leloyo. Na domaine ya ba banque ezali kaka ba Congomani ni balé de basi ba créa ba banque na mboka na biso. Banda 1960 te komi indépendant si leloyo.
Wana nani Pascal Kindwelo na
banki ya liboso ezali banque oyo ekreyamaki na papa Dokolo.
Papa Dokolo, oui.
Papa Dokolo azalaki actionnaire majoritaire, mais azalaki pe na associé na ye mosusu azalaki mouzambi ya province orientale. Mais
yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala toko zongi la bino deuxième partie ya interview na professeur Oseni na Mbala Sima matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Josel Morissin pe Alfredo Santos Alfredo Santos botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger e Bolamba Ruto lolaka la America awa na Washington DC.
Oh,